kala wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddana galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab sabti ah 13 bisha Febraayo sanadka 2021 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
idaacaddana galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qarax loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo maanta Muqdisho ka dhacay.
Waxaan dareenay gadaal risaas ka dhacayso baabuur, waxaana xabaaro ku soo socdo. Dib markaan u fiirina waxaan arkay baabuurka isheeda waxay la kulantay lug banaanka taalo baabuurka candhada ku jiidinahay oo qof bilaadan wata. 3-6 daqiiqo bacda uu gaariga qarxay. Markaas uurana saameysay dadka qaar baa meesha jaraanjarada mugdiba meesha noqotay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan jaamacadda carabta oo ugu baaqday hogaamiyaasha Soomaalidu in wadahadal ay kaga gudbaan cakirnaanta siyaasadeed ee Soomaaliya ka jirta.
barnaamijyada dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo karana waad maqli doontaan. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo akhriyo Nuur Xasan Nuur.
mahadsanid Daanduray. saaxiibada beesha caalamka ayaa maanta soo dhaweeyey kulanka lagu dhawaaqay in madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadu isugu yimaadaan si heshiis ay uga gaaraan muranka hareeyey ee keenay dib u dhaca doorashada. qoraal ay soo saareen saaxiibada ayaa lagu sheegay in shirkan la iclaamiyey in la qabto 15 bishan uu ku qotomo si loo dhammaystiro qabanqaabada hirgelinta heshiiskii doorashada ee 17-kii Sebtembar, loona sii ambaqaadi lahaa horumarkii la gaaray intii uu socday shirkii madashii dhuusamareeb ee dhowaan soo gabagaboobay. qoraalka ayaa lagu sheegay in aysan jiri karin qeyl keeni kara in shirku uu dib uga dhaco 15-ka bisha, waxaana lagu yidhi saaxiibada caalamku ma aaminsana in su'aasha ku saabsan goobta shirka lagu qabanayo ay cudurdaar u noqoto dib u dhac kasta ee ku yimaada sharmadaxeedkan muhiimka ah. bayaanka ayaa intaasi ku daray in beesha caalamku ay ku buurinayso madaxda dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada iyagoo ku wada shaqaynaya niyad wanaag in ay xalliyaan arrimaha yar ee ka harsan wadahadalladii dhuusamareeb, islamarkaana ay ku heshiiyaan jadwal doorasho oo gaaban kaas oo lagama maarmaan u ah hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar. beesha caalamka ayaa qoraalka ay soo saartay hoosta kaga xariiqday ahmiyadda ay leeyihiin dhinacyada Soomaalidu inay ka heshiiyaan geedi socodka arrimaha doorashada. dhinaca kale, war-saxaafadeedka beesha caalamka kadib ayaa qoraal kooban oo safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ay soo dhigtay Twitterka waxay ku boorisay hogaamiyaasha Soomaalidu in ay xal ka gaaraan khilaafka hareeyey arrimaha doorashada. Mareykanka ayaa ku booriyey hogaamiyaasha Soomaalida inay xalliyaan arrimihii looga dooday dhuusamareeb, fuliyaan heshiiskii 17-kii Sebtembar, iyo in waqti gaaban lagu qabto doorashooyinka. mudanayaasha golaha senatka Mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo sabti ah ay u codeeyaan in Donald Trump uu mas-uul ka ahaa kicin dowladda lagu afgambi rabay iyo in kale kadib weerarkii ay taageerayaashiisa ku qaadeen bishii hore xarunta Kongareska ee magaalada Washington D C. guddiga dacwadda ku ogaya Trump ee ka socda aqalka wakiilada iyo qareennada isaga difaacaya ayaa 3 maalmood ee lasoo dhaafay kiisaskooda geeyey senatka, midkoodna lama filayo in maanta uu keeno markhaati. sidaas daraaddeed ayaa lagu wada in xubnaha senatka ay cod u qaadaan dacwadda madaxweynihii hore loo haysto. dacwad ogayaasha kiiskan oo ah dimuqraadiyiin ayaa ku eedeeyey Trump in uu si toos ah u amray dadkii 6-dii bishii hore weeraray dhismaha Capitol Hill, iyaga oo goobta ka daaray muuqaalo argagax leh oo muujinaya khatarta kooxihii mintidka ahaa ay geliyeen xildhibaanada Kongareska. laakiin qareennada difaaca ee Trump ayaa sheegay in madaxweynaha loo haysto aana siyaasadeed, islamarkaana hadalladii uu ka jeedayey mudaaharaadkii 6-dii January si qaldan loo fasiray. Donald Trump ayaa haddii dacwad lagu helo wajahaya in uusan mar dambe xil ka qaban karin dowladda federaalka, laakiin dimuqraadiyiinta ayaa u baahan in ay helaan codadka 17 mudane oo jamhuuri ah, taas oo ah mid aad u adag. dowladda Mareykanka ayaa jimcihii ku dhawaaqday qorshe ay 10,000 oo ruux oo magangelyo doon ah oo hadda ku xayiran dalka Mexico ugu ogolaanayso inay soo galaan gudaha Mareykanka. Dadkan oo u badan qaxootiga dalalka bartamaha Amerika ayaa waxaa Mexico ku hayay maamulka madaxweynihii hore ee Mareykanka ee Donald Trump, kaas oo ku qasbay in ay halkaas ku sugnaadaan ilaa kiisaskooda qaxootinimada Mareykanka la isku dubaridayo. Aqalka cad ayaa sheegay in kooxda ugu horeysa oo ah 25,000 oo magangelyo doon ah loo fasixi doono inay soo galaan Mareykanka 19 bishan Febraayo. Ilaa 300 ayaa maalintiiba loo ogolaan doonaa in ay ka soo tallaabaan 3 marin oo ku yaala xadka koonfureed ee Mareykanka. Ilaa 700,000 oo ah dad magangelyo doon ah ayaa ku sugan dalka Mexico. Dadkan ayaa dhammaantood doonaya inay qaxootinimo ku soo galaan dalkan Mareykanka. dhegeystayaal, warkii caalamka galabta waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo. Ibraahim Xasan Garbey Daanduray iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
aad buu u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka. halka dhegeystayaal aad nagala socotaanna waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. aynu ku horeyne, taliska ciidamada biliiska ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ka hadlay qarax saaka ka dhacay magaalada Muqdisho. qaraxan oo geysay khasaaro ayaa ka dhashay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey, waxaana uu ka dhacay isgoyska sayidka ee magaalada Muqdisho, gaar ahaana bar kontrool oo laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada Soomaaliya. ciidamada ammaanka ayaa rasaas ku furay gaariga ka hor inta uusan qarxin. wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray.
ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhimatay oo mid ka mid uu ahaa qofka isqarxiyey, waxaa dhaawac soo gaaray 7 kale. qaraxa wuxuu ahaa gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa. ciidamada amniga ku sugan bar ciidan oo ku dhow iskooska dabka ayaa rasaas ku furay gaariga, balse waa uu dhaafay. waxaase ka hortegay oo iyana rasaas uu wiyay ciidamada koonfur guduuda ilaalada ka hayay bar ciidan oo ku taala iskooska sayidka. qaraxa ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey wuxuu ka dhacay mid ka mid a baraha ciidan ee laga ilaaliyo aqalka madaxtooyada, gaar ahaana iskooska sayidka. ciidamada koonfur guduud ee madaxtooyada ayaa ka hortegay qaraxa oo gaariga rasaas ku furay koor inta uusan soo gaarin halkay ku sugnaayeen. waxaa la sheegay ciidamada ammaanku gaariga inay rasaaseenayeen ka hor inta uusan qarxin. rasaas soo socotay in cabaara koor inta uusan gaari qarxin ayaa badbaado u noqotay dadkii watay gaadiidka raaxada safka ku jiray iyo dhalinyarada moota bajaajta, waxayna cagahooda kaga baxsadeen goobta koor inta uusan gaari qarxin. isgoyska sayidka waxaa saf dheer ku jiray gaadiidka raaxada iyo moota bajaajo, waana halkay ka dhacday mashaqada ugu badan oo ay ku gubteen gaadiidkii raaxa safka ku jiray iyo mootooyinkii goobta taagna. cali cumar cabdi waa wada moota bajaaj, wuxuu taagnaa isgoyska sayidka.
waxaan joogay agagaarka hore ee madaxtooyada fila soomaaliya, gaar ahaan laga galay dhinaca siidka. marka annagoo siidka iska taagan, waxaana soo galay gaari oo waxyaabaha qarxa ka buuxo. dhinaca maka almukarama ayuu ka yimid. ciidanka dowladda soomaaliya ayaa fashiliyey, xabaday ku rideen. ka dambe gaarigii mootobajaaj waddada maraysa ayuu ku dhuftay. ka dambena jegbontigii la soo hadlayshaday.
mid ka mid a dhallinyarada muruqmaalka ee ku shaqaysata mootobajaajta oo xilli qaraxu dhacayo taagnaa iskoyska sayidka ayaa fiyowada kaga waramay koorinta uusan gaari qarxan wuxuu arkayay iyo qaraxa kadib.
waxaan taagnaa meesha, waan taagnaa jegbontiga, askari baan hor taagnaa oo markaana dhahay aan meesha aan gudubnani oo dad baan waday, rakaab baan waday, hawlwadaag baan u socday. marka waxaan dhahay meeshaan naga sii daa, wuxuu dhahay idinma sii deynayo oo meesha abni waa laga soo saaray, wax moota ma marayso. sida anaga oo la doodayno bulsho badan ilaa 10 mootaale aanahay oon tuugayno oon leenayno inay meeshaan naga sii daa, yaa waxaan dareenay gadaal risaas ka dhacayso. haddaan gadaal eegnay cabaarka bacdi, aan gadaal baabuur waxaan aragnay xabaaro ku soo socdo. dib markaan u fiirinay waxaan arkay baabuurka isheeda waxay la kulantay lug banaanka taalo baabuurka candhada ku jiidinahayo oo qof bilaadan watabo. marka gadaal baan u fiiriy, waxaan arkay in xaaladdu xun tahay. dib baan u orday anigi iyo ninkii kontaroolka taagnaa ee askariina hor taagnaa. markuu arkay baabuurka inuu qof ku hoos jiray naftigiisa, hor uu orday. wuuna hor orday, anagana waan ka leexanay meeshaas oo jiimka lagu ciyaarayaan galnay. markaan meesha galnay, cabaarka bacdi uu baabuurkii dib wuu dhahay intuusa qaraxa dhaceen. marka hore meesha uu ku dhacay cabaar, markaa jurnas dhaheen ama mootayaashiini wadatiin baa waxaan sdhahnay soo baxa. ninka furahayaa wuxuu dhahay ma baxeysaan ilaa amar dambe, wuxuu yidhi baxa ma baxeena, ma baxeena, waa baxeena ku nin ma baxeysaan buu nagu yidhi. sida anagoo meesha u taagnay, iridda taagnay uu qarax dhaca.
marka gaarigu intaas ma qarxin?
intaa ma qarxin, 5 daqiiqo 6 daqiiqo bacdi uu gaariga qarxay. markaas uuran saameysay, dadka qaar baa meesha jaraanjarada mugdiba meesha noqotay, dad baa xataa dhadhaceen, wax ili ka daatan uu arkaya. marka kadib meesha baa lagu kala orday. waxaa ugu horreeyey intuu qaraxa dhin wax dhamaa arkay, wuxuu gaariga ordayo iyo ninkii candhada ku hoos jiro iyo lug banaanka taalo ordaya baabuurkanaan bareeg qabanayn. markaabaan aniga meesha shook ayaan ka diday, kadib baan hore baan u orday qarax intoo dhicin qarax kow banaanka ugu horeeyaba kadibba banaanka imaaday. markaa waxaan arkay meel baabuurtii gubatay, gawaaridii meesha taagnay, mootayaashii wax miida meesha yaala, hal lug baan arkay banaanka taala, lugti baabuurkoos jirtay inay tahay ninka isqarxiyay inuu yahay ma kala sheegi kara, laakiin lug baan arkay aniga. mootadii burbur baa soo gaadhay, hadda u maleyn maaha inaad ka waaqsanayso, marka dhib weyn baa soo gaadhay. marka waa kaa
waxaa ii sheegtay inay kharashaad aadatay jirtay
lacag yaroo jabo aday 600 camalameed oo saakin yar oo laami aan ka soo qaatay meel itaala baan ka soo qaatay oon lacag kuna ku shubatay laba saac meelahaba ahayd. marka waxaan isla markaas soo noqotaad meelahan shirkad hurmuud intaa tagtaada koo ku shubatay 600 oo xaanshib ahayd meesha sanduuqa igu jirtay ayadana waa ku gubatay berii baa ku gubtay hata lacag isaga wadhaaf warkeeda. marka wax kaloo hadda alxamdulilah nafayg way nabad qabaan, wax ima gaara nafayga kuwo badan wax gaarin meeshay taagnaayeen. marka sidaad ka arkaysa gadaasheeda bay tuuran yihiin waxyaala badan oo dhibaatada gaarin anigo kala way jiraan. wallaahi inta badan waa maqlaya, laakiin la kulan wacdaro maanta la kulan maanta igu horeyso nadartu aan dhaho.
ciidamada amniga ayaa la tacaalaya xaqiijinta ammaanka muqdisho. soomaaliyana xilligan waxaa isha lagu hayaa doorasho aan weli heshiis laga gaarin. dowladda soomaaliyana hadda mudakhaleedkeedii uu dhammaaday. cabdulqaadir okey, v o a muqdisho.
doon badan iyo urur caalami ah oo danaya arrimaha soomaaliya ayaa baaqi kala duwana ka soo saaray xaaladda cakiran ee siyaasadda soomaaliya. ururka jaamacadda carabta oo baaqadaas kuwii ugu dambeeyey soo saaray ayaa sheegay inay muhiim tahay in hogaamiyaasha siyaasadda ee soomaalida ay wada hadlaan. warbixintan waxaa qaahira noogu soo diray wariyaheena xuseen sahnuuni.
ururka jaamacadda carabta ayaa ugu baaqay qaybaha soomaalida in ay wada hadlaan si ay u gaaraan heshiis ku saabsan doorashada guud ee lagu wado in ay ka dhacdo dalka soomaaliya. war ka soo baxay ururka ay ku bahoobeen dowladaha carabta ayaa lagu sheegay in jaamacadda carabta ay tixgelinayso dadaalada ay sameynayaan madaxda sare ee dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada si loo helo xalkama dambays ah oo ku aadan qaabka loo qabanayo doorashada dalka. jaamacadda carabta waxay ammaanaysaa shirarka loogu gogol xaaray qabashada doorashada oo kii ugu dambeeyey ahaa midkii ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudugga ayaa lagu yiri warka ka soo baxay ururka jaamacadda carabta ee fadhigiisu yahay magaaladan qaahira. jaamacadda carabta ayaa sidoo kale ugu baaqday in ay dib u bilaabaan mas-uuliyiinta qaybaha siyaasadda ee dalka soomaaliya wadahadallo ku aadan sidii loo gaari lahaa doorasho loo dhan yahay oo ka dhacda guud ahaan dalka soomaaliya. dhinaca kale, ururka jaamacadda carabta ayaa soo dhoweeyey shirka uu ku baaqay madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ee lagu wado inuu qabsoomo 15-ka bisha aynu ku jirno. shirka uu ku baaqay madaxweyne farmaajo waa mid soo dedejinaya in qaybaha soomaalida ay gaaraan xal rasmi ah oo ku aadan doorashada, waana mid xoojinaya deganaanshaha iyo nabadda dalka soomaaliya ayaa lagu yiri warka jaamacadda carabta ay ka soo saartay xiisadda ka taagan qabashada doorashada guud ee dalka soomaaliya. gabagabadii, jaamacadda carabta ayaa tibaaxday dowladaha carabta in ay ka taageerayaan dadka soomaalida sidii ay u gaari lahaayeen xal waara oo isku haynaya midnimada soomaaliya, horumarinta dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo bulshada, iyo weliba dagaalka ka dhanka ah argagixisada. hadalka ka soo baxay ururka jaamacadda carabta ayaa imaanaya xilli dowladda federaalka soomaaliya, maamul goboleedyada dalka, iyo weliba axsaabta mucaaradka ee dalka soomaaliya si weyn ay isugu diidan yihiin qaabka doorashada loo qabanayo iyo xilliga ay dhacayso. xuseen saxnuuni, v o a, qaahira.
in ka badan 2 million oo caruur ah oo u dhashay dalka Yemen ayaa qarka u saaran inay macluul u dhintaan sanadkan 2020-ka. warkan waxaa jimcihii shalay shaaca ka qaaday hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo isbeddel ku yimid siyaasadda dowladda Maraykanka ee ku aadan dagaalka Yemen. xuseen barre aadan ayaa warbixintan noo haya.
siyaasadda maamulka Maraykanka ee ku aadan dalka Yemen ayaa waxaa gebi ahaanba ku yimid isbeddel hor leh, haddaba maxaa isbedelkan sabab u ah? Waxaa arrintaasi falanqaynaya maxamed cali ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah.
Maraykanka iyo xulafadiisu waxa aan ogsoonnahay in ay iska indhatireen dagaalada dalka Yemen ka socda, dagaaladaasi oo u dhexeeya dowladda taagta daran leh ee uu garabka u yahay Sacuudigu iyo Xuutiyiinta. Waxaan ogsoonnahay waddamada uu Maraykanku hormoodka u yahay in ay eegteen dhaqaalaha hub iibinta ah ee ay ka helaan dalka Sacuudiga iyo waddamada uu hormoodka u yahay, taasina ay keentay in dagaalada Yemen ka socday ay noqdaan kuwo lagu tartamo dhaqaale ahaan iyo hub iibin oo aanan wax dareen celina iyo falcelina iyo insaaniyada midna aanan laga sameynin. Haddaba waxaad u malaysaa shacabka Yemen isbeddelka cusub ee siyaasadeed ee ka dhacay dalka Maraykanku in uu nasiib u keenay iyo isbeddel siyaasadeed. Taasi madaxweynaha cusub ee dalka Maraykanku waxa yaalihii uu ku dhawaaqay waxaa ka mid ahaa inuu yiri dalka Maraykanka siyaasadiisa iyo istaraatiijiyadiisa diblomaasiyadeedba waxaa ku iman doona isbeddel. Waxa kale oo uu weliba sheegay in dagaalka Yemen ka socda la gaaray waqtigii uu joogsan lahaa, dagaalkaasi oo muddo socday aadna u ragaadiyay dalkaas, shacabka Yemenna ay aad iyo aad ugu dhibtoodeen, garabna ay uga baahnaayeen caalamka, maantana aad moodo in la gaaray waqtigii uu dhammaan lahaa. Siyaasadda Maraykanka ee Yemen ahna uu isbeddel cusub iyo waji cusub ku yimiday. Waxyaalaha caddaynaya in uu John Biden kaga dhabaynayo arrintan waxaa ka mid ah waxa uu durba hor joogsaday heshiisyadii military ee uu Donald Trump la saxiixday dalalka uu Sacuudiga hormoodka ka yahay ee hubka ahaa. Taasi waxa ay keenaysaa in dagaalkaasi isbeddel uu ku imanayo.
Arrimaha kale ee xusida mudan ayaa waxaa ka mid ah maamulka cusub ee dowladda Maraykanka oo liiska argagixisada ka saaray kooxda Xuuthiyiinta ee dalka Yemen. Waxaana arrintaasi faahfaahin ka bixinaya Doktor Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Tallaabada waxaa keenay markii lagu daro kooxda argagixisada waxay ka xiraysaa taageeradii dhaqaale ay ka heli lahaayeen dalal sida Iiraan ah, ayay ka xiraysaa shirkadihii la shaqaysan lahaa, shirkadihii ka dhex shaqayn lahaa Yemen qeybta waqooyiga, waxaasoo dhan bay cunaqabateyn saartay oo taasoo keentay xataa ganacsigii in lala ganacsan karaynin dhulka ay ka taliyaan Xuuthiyiinta. Taasna waxay keentay inay baahi badan oo xagga bini-aadamnimada ay ka dallacdo. Haddana isbeddelkan wuxuu keeni doonaa istaraatiijiyada ugu weyn ee Maraykanka ciyaaraya waxaa weeyaan inay xoogaha kala fogeeyaan Iiraan iyo Xuuthiyiinta, Xuuthiyiinta oo lagu qasbi doono inay qeyb ka noqdaan xalka. Waxaan la soconaa maalmahan dambena Xuuthiyiin dagaalkii inay sii badiyeen ay ku hayeen Sacuudiga, gantaalo badan inay meelo badan lagu garaacay Sacuudiga ka mid ah, taas oo timid markii laga joojiyey taageerada xagga sirdoonka uu Maraykanka siin jiray Sacuudiga, taasoo keentay miisaankii xagga dagaalka inuu isbedelo. Uu imikana Sacuudiga doonaya sida ugu degdegadsiyaha badan inuu ugu soo baxo Yemen.
Xaaladda dalka Yemen ayaa waqtigan u muuqata mid cakiran, balse waxaa jira talooyin ku saabsan sidii xal loogu heli lahaa, sida uu u faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ah khabiir caalami ah oo ku xeel dheer xalinta khilaafaadka caalamiga kuna sugan dalka Norway.
Waxaan filayaa in lasoo gaaray waqtigii lasoo gabagabayn lahaa dagaalka Yemen muddada dheer ka socday. Waxaan filayaa haddii Maraykanku sida uu sheegay in lagu soo gabagabeeyo dagaalkaasi waqtigiisa la gaaray ay dhici karto, suuragalna ay tahay mar haddiiba hubkii iyo saanadihii military ee ay ka iibsanayeen dalka Maraykanka laga joojiyey ama heshiiskaasi la hakiyey, waddamada kale ee hubka ka iibiyana ay bilaabaan inay sidaasi la mid ah sameeyaan, Maraykankuna uu bilaabo inuu wada shaqayn la sameeyo waddamada caalamka si uu dagaalkaasi u joogsado, ay noqon karto inuu dagaalkaasi halka ku joogsado soona dhammaado. Garabyada dalka Yemen ku dagaalamaya ee ah dowladda taagta daran leh iyo dhinaca Xuuthiyiintaba la isku soo dhaweeyo heshiis laga gaaro, waddanka inta muddada ah dagaal ka socday ee dadku ay ku dhibtoodeenna xal loo helo, dadkana la isku soo dhaweeyo. Taasi waxaan qabaa in ay tahay waqtigeedii waqti munaasibna ay timiday. Siyaasadda cusub ee dalka Maraykanku uu leeyahay na ay nasiib u helayaan dalka Yemantu in isbeddelkaasi uu hormood u noqdo, iftiinna u noqdo.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, toddobaadkan madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in shir looga hadlay arrimaha doorashooyinka uu ka dhici doono 15-ka bishan ee ku gudjirno ee February magaalada Garoowe ee maamulka Puntland, shirkaas oo ugu baaqay madaxda dowlad goboleedyada ee gobolka Banaadir inay ka soo qayb galaan. hase yeeshee maamulka Puntland oo warka soo saaray shirkaas ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan in shir arrimaha doorashooyinka looga hadlayo la qabto, balse aan lagu soo wargelin shirkaasi isla mar ahaantaasina aan lagala tashan, sidaa daraaddeedna ay ku baaqayaan in shirka lagu qabto magaalada Muqdisho. sidoo kale Jubbaland iyo gudoomiyaha aqalka sare ayaa arrintaasi ka hadlay, waxaana ay soo dhaweeyeen in shirka Muqdisho lagu qabto. arrintani ayaa waxa ay sii cakirtay xaaladda doorashooyinka dalka Soomaaliya oo waqtiga lagu talagalay laga soo gudbay. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaana ku qaadaa dhigi doonaa qodobkaas. dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ee toddobaadkan sheegtay inay ka soo horjeedo dalab ay sheegtay in dowladda Kenya ay u gudbisay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ICJ si dib loogu dhigo dhageysiga dacwadda dhinaca badda ee Soomaaliya iyo Kenya. kiiskan ayaa hore waxaa dib loogu dhigay muddo 3 jeer, waxaana uu noqon doonaa markii afraad haddii la aqbalo codsigaasi dowladda Kenya ay soo jeedisay in dacwadda dib loo dhigo. hase yeeshee, wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube ayaa Muqdisho toddobaadkan warbaahinta kula hadlay sheegayna in ay diyaar u yihiin in dhageysiga dacwaddani bisha March uu dhaco, isla mar ahaantaasina ka qaybgeli doonaan.
dowladda federaalka Soomaaliya, maxkamadda cadaaladda dunida ICJ, xarunteedu tahay Hague dalka Netherland, ay u qortay warqad ay ku sheegayso Soomaaliya inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwadda oo la muddeeyey dhowr isbuuc kadib 15 Maarso 2020.
kaasi waxa uu wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo toddobaadkan warbaahinta Muqdisho kula hadlay. isla toddobaadkan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa toddobaadkan la hadlay baarlamaanka, waxaana uu sheegay dowladda Soomaaliya ay waddo dadaallo lagu doonayo in lagu xalliyo khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhashay doorashooyinka. Roble oo baarlamaanka hadal u jeediyey isla mar ahaantaasina ka warbixinaya waxqabadkii xukuumaddiisa 100 maalmood ayaa waxa uu sheegay in ay wax badan u qabsoomeen, isla mar ahaantaasina ay diiradda saari doonaan xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhashay doorashooyinka.
sida aan hortiina hore uga ballanqaaday, waxaan u taaganahay hirgelin doorasho xor iyo xalaal ah. xukuumad ahaan waxaa waajib shaqo naga saaran yahay hirgelinta doorasho hufan xalaal ah la isla wada ogol yahay. waxaan hortiina ummadda Soomaaliyeed uga cadaynayaa inaan u taaganahay hirgelinta doorashada iyo inaan wixii caqabada ah aynu horyaalla ka wareejino, fududayno cidda u xil saaran u madax bannaanaato, awood siino guddiyada doorashada iyo hay-adaha kale ee shaqada.
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble toddobaadkan baarlamaanka la hadlay. in ka badan 10 waddan oo midooda Yurub ka tirsan ayaa war-saxaafadda toddobaadkan ay soo saareen waxay kaga hadleen doorashooyinka Soomaaliland ee lagu wado inay qabsoomaan dabeeqada bisha May ee soo socota. waxaa sidoo kale soo dhaweeyey doorashooyinkaasi baarlamaaniga ee Soomaaliland dalkan Mareykanka oo ku baaqay in waqtigooda lagu qabto. aan ku soo labno dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sida aad qaybaha hore barnaamijka ku maqlayseen, maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland iyo gudoomiyaha aqalka sare ayaa toddobaadkan war ay soo saareen waxa ay soo jeediyeen in shirka 15-ka February ee uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo in loo qabto magaalada Garoowe laga soo weeciyo laguna qabto magaalada Muqdisho. waxay sidoo kale ku baaqeen in shirkaasi la ballaariyo oo ay ka qayb galaan dhammaan saamilyada siyaasadda Soomaaliya beesha caalamkan ay goobjoog ka noqoto. waxaan arrimahan kala sheekaystay oo aan wareystay wasiirka warfaafinta ee maamulka Jubbaland, Cabdi Xuseen, oo isagoo Kismaayo jooga, aan marka hore weydiiyey inuu sharaxaad inaga siiyo sida ay u arkaan shirkaasi madaxweynuhu uu ku baaqay ee Garoowe lagu qabanayo iyo hadalka Puntland ka soo yeeray. waxaana uu ku jawaabay Cabdi Xuseen:
asalaamu calaykum Jamaal, waan salaamayaa v o e da iyo dhammaan dhegeystayaasha qiimaha leh Soomaalida. aragti fiican wey, haddaan Jubbaland nahay waan jecelnahay in shir dhaco, wax qabsoomo, doorashadu dhacdo. anana ma diidanin shirka oo dee annaga oo aan qeyb ka ah qodobada lasku haysto, deecadna in waxaana lagu haysto ay tahay state-kii aan annagu xukumaynay ee isagu xorriyadda u lahaa inuu ismaamulo doorashadana ka qabto ayaanu ka qaban lahnay. marka waan rabnaa inay dhacdo, waan rabnaa in laga baxo dhibaatada, waan rabnaa inayna Soomaaliya khalkhal gelin. haddii ay suurtagal tahay inay ka dhacdo Garoowe waa okay, haddii ay suurtageli weydo oo sida ay ku baaqeen ama ka cudurdaarteen Puntland, dee waxaa uga wacanba in xamar uu qabto sida anagu aan horey u sheegnay muqdisho baa kaga fiican oo saamileydii oo dhan ay joogaan. Jamaal uma diidanin anagu ka jubbalaanahan ma aanu diidanin garoowe. Garoowe waxaa ka cudur daartay Puntland, tala ahaanna waxaan dhihi lahayn waxaa wanaagsan in shirka lagu qabto Muqdisho. Waan ku celcelinaynaa meelo badanna waan ka yidhi bayaanka anagana wuu ku qornaa. Sababto ay tahay waxaa ku xusugan saamileydii, waxaa ku sugan hay-adihii dastuuriga ahaa ee aqalkii hoose aqalkii sare, fulintii oo waqtigoodu dhammaaday iyagana way ku sugan yihiin, oo hadda chaaniska ugu dambeeya ay haystaan inay shirkaani qabtaan. Dadka badi ama dowlad goboleedyadu waxay ka qabaan in hawshan labi ama ummadda Soomaaliyeed oo dhanba ama beesha caalamka oo muddo dheer na garab taagnayd. Marka waxaan leeyahay Ilaahay ha ka dhigo kii qabsoma, Ilaahay ha ka dhigo kii wax fiican nooga saara, Ilaahay ha ka dhigo kii maaragtay ugu dambeeyey ee lagu heshiiyo.
Ugu dambeyntii rajada aad ka qabtaan in shirkan uu miro dhal uu noqdo haddii uu dhacaba intee bay gaarsiisan tahay, maadaama shirar hore oo arrimahan looga hadlayey natiijooyinka waxyaabihii ka soo baxay qaarkood ay adkaadeen in la fuliyo halka kuwa kalena fashil uu ku dhammaaday?
Jamaal, waa su-aal fiican. Rajada aan ka qabno qabsoomidda shirkan maadaama uu istiijiid galay, kolley wuu qabsoomayaa shir, wuuna dhacaya. Waxaan ogeyn shirkii ugu dambeeyey siduu ahaa aan wanaagsanayn, hase ahaatee rajada aan ka qabno rajo lagama rajo beelo wax waliba. Waxaan leenahay Ilaahay ha hagaajiyo, Ilaahay ummadda hogaam fiican iyo wax fiican ha u keeno, doorasho fiican ha ka dhacdo. Marka anagu rajada aan ka qabno, waxaan leenahay Ilaahay baan tala saarnayna inay wax fiican ka dhacayaan.
Aad baad umahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Xuseen, wasiirka warfafinta Jubbaland oo toddobaadkan isagoo jooga magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland. Barnaamijka dhacdiinka toddobaadka martii ugu ahaa. Intaas ayaan barnaamijka dhacdiinka toddobaadka ku soo dhagdhigaynaa dhegeystayaal kuna dhigaynaa nabadgelyo.
Aad ayuu umahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo soo jeedinaya barnaamijka dhacdiinka toddobaadka.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. waxaana si wada jira halkan uga soo jeedinaya Caasha Ibraahim Aadan Cashacuud iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha. sida caadada ahaydba waxaan idinkugu haynaa warqadihii aad inoo soo dirteen iyo heese macaan oo aanan kala dhicin oo aan idinkugu darnay.
barnaamijka toddobaadkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari. bal Nuura, warqadda ugu horeysa toddobaadkan dhankaagii taalla ay soo qabo.
dhambaalka ugu horeeya waxauu naga soo gaaray hooyo muslimo Barre Daahir Maxamuud Nuur Madkarin iyo Cabdi Manuur Madkarin iyo Maad Amiin Manuur Madkarin, Ibraahin Maxamed Nuur, Anas Cali Xaaji iyo Xabiibo Maxamed Kariin Kalsuumo Maxamed Kariin iyo Firdowse Cali Xaaji iyo asxaab kale oo asxaabtaasoo kale ah baa la yidhi Mursal Cabdulaahi Maxamed Nuure Maxamed Manuur iyo Madkariin Ibraahim Xaaji Axmed Madjaare Madkariin Cabdulaahi Manuur Sheekh Mursal iyo Maalin waa Mursal Maalin Fanax. dhammaan dadkan waxay tahaniyad farxad leh ay hawada u marinayaan Cali Manuur Madkariin iyo marwadiisa Iisha Maxamed Nuur Cabdulaahi Madsuudi oo arooskooda uu ka dhacay gobolka Bay, gaar ahaan tuulooyinka Mataanaha baa la yidhi oo kale ah Kaboon iyo Karoon Bood. waxaana ay leeyihiin ha noqdeen kuwa isku waara oo ubad kheer qaba kala hela. aamiin ayaan annaguna leenahay.
dhambaalka dhinacayga ugu horeeyana waxau naga soo gaaray Maxamed Shucayb Aadan, Cabdinuur Cali Suurad, Maxamed Maaday Aadan, Isaaq Maaday Cumar, Sacdiyo Cabdulaahi Xaaji, Hindiye Macalin Xasan iyo Maryam Cabdulaahi Xaaji, Maxamuud Xasan Maxamed. dhammaan dadkana waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. waxaanay hambalyo aroos hawada u marinayaan Malaaq Bishaar Macalin Xasan iyo marwadiisa Anisa Maxamed Aadan, arooskoodu ka dhacay magaalada Laascaanood. ducada waa xaggiina la yiri waa tahay arooskaasi ka dhacay magaalada Laascaanood. waxaan leeyahay Allah ka dhigo midkii lagu baraaro, ubad khayr qabana lagu kala helo wiili caana gabar caanana waa nagu duceynayna aamiin. Heesta ugu horeysa nuuro way dhegeystayaasha aan u cayaarayna toddobaadkan waa hees waayo waayo hadda waa waayo waayo goorma kugu dambeysay adiga iyo dhegeystayaashaba maqallun bay kugu heedan umalaynayaa nuuro, laakiin maantaad haysaa waa mid ka mid a heesihii ugu horeeyey ee soomaalida weliba waxaa qaadaysa fanaanadii ugu horeysay ee soomaaliyeed ee hees qaada dhanka gabdhaha waa Shamis Abokor Guduud Carwo.
Weliba aan kuugu sii daray caasha heesta waxaa la duubay bishii Abriil labadeedii sanadkii 1956 waan hubaa in dhegeystayaal badan oo aanan weli maqal heesta iyo kuwa yaqaanaba ay dhagaha u raaricinayaan ee waxaan leenahay dhammaanteen aan wada dhegeysan. In dhegeystayaal badan ay ka heleen heestaasi Laylay iyo fanaanada Allahu naxariiste Shamis Abukar Guduud Carwo. Haddii aan dib ugu laabano dhambaaladii aad inoo soo dirteen, waxaan hayaa warqad tahaniyad dhalasho ah oo ay inoo soo direen dadka kale ah أي شريف محاحود إيو أبا عبد الكريم محمود نور أبا عبد الرساق عبد الرحمن نور إيو هوي عاشو فارح محمد قوبو هوي آمين فارح محمد قوبو إيدو أقالي محمود نور إيو إيدو حاو محمود نور إيدو آمين محمود نور إيدو بوستي محمود نور إيدو فلحد محمود نور إيدو مقول محمود نور إيدو جينو محمود نور كوسر أحمد عثمان أدار حسين محمود نور إيو حذيفة عبد الرساق عبد الرحمن محمد عبد الرساق عبد الرحمن يا عبد العزيز علي قول حنر اسمان مهد سيناي يا محمد عبد يوسف رمان دت كاسي أو دن وحي تهني يد الله شوي ودريان محمد عبد الكريم محمود بران أبتي أن سدوا كلا وان كودري تهني يد اسمد لمدة يا حاسكي سبهج عبد الرساق عبد الرحمن أو دوان قبر يقول الله تي مقال ذا قرر قبل ككركار قبل داس يقولوا بحي فادم محمد عبد الكريم محمود waxaan la nafaado ma noqoto tiidadkeeda dalkeeda iyo diinteeda baan faacada aamiin
dambalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo cadar sandheer iyo caruurteeda maryan maxamed guure iyo caruurteeda ana bacali nuur qalaad iyo caruurteeda farxaan cali nuur qalaad iyo caruurteeda waa farxaan cali nuur qalaad iyo caruurteeda waa tahay farxaan wiil baan koogeyna gabadha ma loo bixiyo waa tahay farxaan cali nuur qalaad iyo caruurteeda بوستايو علي نور قلاد يو عرور تداه محمد أسد يو عرور تيسا فاضمة أسد علي نور قلاد يو سيدو كلا أردنير يو عرور تداه بوستايو ديل يو عرور تداه حبيبة بري يو عرور تداه عبدالرساق سقلي يو حاسكيسا سعيدة فارحاشي يو عرور تداه فاضمة فارحاشي يو عرور تداه رون فارحاشي يو عرور تداه سعديو فارحاشي يو عرور تداه سهرو علي قيس دير يو عرور تداه يو بارلين فارحاندولي iyo gudambeyntii baa la yiri malaayka maxamed ismaani iyo caruurteeda iyo xuseen cilmi cali oto dheere oto salaamantahay xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamed xuseen faarax stelli bidde buu ku magac dheer yahay waa stelli bidde waa tahay dhammaantood waxay kala joogaan baa la yiri dalka gudihiisa iyo dabadiisa gaar ahaan baa la yiri jarmalka uk canada mareykanka kenya soomaaliya iyo meelo kale waxaanay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska iyo aroosada muxyiddiin axmed maxamed guure iyo xabiibo asad cali nuur qalaad oo meherkoodu ka dhacay gobolka gedo islamarkaana ku aqalgala baa la yiri magaalada muqdisho gaar ahaan xaafada hurwa ducada waa xaggiina baa la yiri waa tahay arooskiina allah ka dhiga baan leenahay midkii loo ayo owlaad baaryanaad ku kala heshaan wiili caano gabar iyo caano
amin ayaan anna u raaciyey dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabano caasho waxaan dhegeystayaashu u haynaa heesta waa inoo aroos wacan waxaa ku luuqaynaya fanaaniinta saciid madax xeedar iyo faadumo duur
amranay wa illa taladi amranay wa ayama qaykiye wala garaydi wa ino aros wan walla garaydiye waayno aroos wacan walla garaydiye waayno aroos wacan walla garaydiye waayno aroos wacan baxay amranay uu baxiina waa koray amranay ilaysi baa inoo baxay amranay uu baxiina waa koray alla mahadi weyane wa ino aros wacan alla mahadi weyane wa ino aros wacan
ku dhaafno heestaasi waa inoo aroos wacan waxaa ku luuqaynayay faadumo duur iyo allahu naxariistay fanaankii weynaa saciid mire xaydar dhambaal meher ayaan hayaa waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah maxamed shawr cilmi cigaal iyo cabdi shawr cilmi cigaal shaafici cabdi kula kude iyo sharmaarke cabdi kula kude jamaal cabdi kula kude iyo faarax cabdi kula kude istaahil cabdi kula kude jaamac maxamed xirsi iyo shaafici axmed warsame dhammaan dadkani waxay hambalyo meher oo farxad leh ay halkani u marinayaan jaamac shawr cilmi cigaal iyo marwadiisa qaaliga ah filsan cabdinuur xaaji cabdille oo meherkooda uu ka dhacay magaalada kaamcumar oo ka tirsan waa deegaanka kaamcumar oo ka tirsan degmada gaashaamo waxaanu leenahay isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin aamiin
ugu horeyn ayaa la yiri dhambaalkan waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka dhambaaladaba la yiri waataa waa hambalyadii heesaa marka xiga baa la yiri annagoo kale ah hooyo awliye axmed hooyo faadumo ibraahim cismaan iyo cadar cumar cali iyo dhammaan ilmo cumar cali oo ay ku jiraan baa la yiri deeqo xamdi karoon iyo barwaaqo iyo sidoo kale hodan cabdiraxmaan cilmi iyo canab cali cabdi iyo amal liibaan cumar shukri cumar cabdulle iyo aabe cumar cali cilmi dhammaan dadkani oo idil baa la yiri waxay hambalyo meher u dirayaan firdowse cumar cali iyo abuukar cabdulaahi oo meherkoodu ka dhacay waddanka biljamka waxaan leenahay bay yidhaahdeen noqda labadii isku waara isku liibaana annaguna waxaanu leenahay aamiin markana nuurow mar kale aan ka nasanno dhinaca dhambaalada dhegeystayaasha ay noo soo dirsadeen heesaha ay naga sugayaan iyo dhegeystayaasha barnaamijkan ku xiran waxaan usoo qabanaynaa codka fanaankii weynaa axmed caawad rabsha iyo heestiisii laan yahay magooshay heestani fanaaniin kalena waan ku dhegeystay weliba fanaanada caanka hibe maxamed waan ku dhegeystay hase ahaatee heestan waa mid qadiima laan yahay magooshay iyo fanaanka axmed caawad rabsha nala dhegeysta
laan yahay magooshi kacabi samaaxi xididkeedu maasha laan yahay magooshi kacabi samaaxi xididkeedu maasha cheeranaaye
cajiibka ahayd ee laan yahay magooshay iyo fanaanka axmed cawd rabsha aanu intaasi kaga gudubno. waxaa noo baaqay dadka kale ah adar ilyaas sheekh axmed iyo eedda aamine sheekh axmed burci macalin hureyre iyo busuri macalin hureyre cali katiin macalin hureyre iyo cabdiraxmaan macalin hureyre cumar macalin hureyre iyo cabdiweli macalin hureyre cabdiraxmaan macalin hureyre iyo mucaad waxaa kale ku jira ismaaciil shariifo juweyriya sowda iyo idris iyo dhammaan reer jaamac gariir oo kala jooga daafaha dunida ayay yidhaahdeen waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh ay hawada u marinayaan. nastaxi maxamed abshir iyo cabdikariin macalin hureyre oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada xodan ducada waa xaggiin baa la yidhi iyo magacuba magaca idinka ayaan idin daynay laakiin ducada waxaan leenahay wiilkaasi allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaco aamiin
aamiin ayaan aniguna leeyahay. dhambaalkana waa tahniyad dhalasho. dadka dirayana waxay kala yihiin abti maxamed cali daahir, hooyo faadimo cali daahir, hooyo xaawo cali daahir, abti cabdulqaadir cali daahir juula iyo hooyo shukri cali daahir iyo hooyo nuuro cali daahir, abti bashiir cali daahir iyo cabdiqani xaaji maxamed, waa cabdiqani xaaji maxamed iyo qaali cabdikariim maxamed, xasan cabdikariim maxamed iyo cusmaan axmed cusmaan nuurka waxa kaloo dhanbaalka ku jira ismahaan abshir cali iyo faadumo abshir cali iyo axmed cusmaan ganay, iyo ugu dambeyntii baa la yiri mahad axmed calasow kuwaara baa la yidhaahdaa. Dhammaan dadkani waxa ay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan maxamed cabdikariim maxamuud brown iyo bahja cabdirasaaq cabdiraxmaan oo dhowaan ay gabar ku dhalatay magaalada qardho ee gobolka karkaar. Gabadhaasi waxaa loo bixiyey faadumo maxamed cabdikariim maxamuud, waxay leeyihiin noqoti ddd waata aad baan ogaan sida loo soo koobay tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda. Annaguna waxaan leenahay aamiin.
Waa tahay caasha dhambaalka ugu dambeeya ee barnaamijkeenana waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah maxamed ibraahim nuur macalimu, bashiir xaaji kayrshe, cabdicasiis xasey, maxaad goolof yare, shadoor xaaji shadoor, iyo anigoo ah nuur xasan nuur, fartuun cabdi sheekh, fariida geele, iyo raxme maxamuud falaay, socod maxamed jaamac, iyo dhammaan reer cali macow iyo reer sheekh cadaay. Waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan najmo cali macow iyo doctor cabdulaahi sheekh cadaay xasan oo jimcihii shalayto gabadhii ugu dhalatay magaalada Muqdisho. Gabadhaasi waxaan leenahay aniga iyo caashaba Ilaahay ha ka dhigo walad saalix ah oo waalidkiis waxtara dadka diinta iyo dalkana anfaca. Aamiin. Caasha heesta ugu dambeysay aan barnaamijka kusoo xiri doonno waa heesta taar oo weliba fanaanka maxamed xasan xuseen lafool uu dhowaan dib usoo casriyey.
Heestaasi taar ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe aniga iyo nuur waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Digaba adumba igudega nuglayo adiso dawiyo digaba adumba igudega nuglayo adiso dawiyo sadibato ayandala nasiblio mitodale hakadigo ilahay danta alkiyo kumato sadibato ayandala nasiblio mitodale hakadigo dagah
aad bay u mahadsan yihiin caasho ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur oo barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha nala socodsiinayey.
idaacaddeena galabta intaas ay kulan tahay waxaana wadajirida kugu soo jeedinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu ibraahim xasan daanduro. intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.